کوردی دنگی امریکا کاتژمێر دوازدەی نیوەڕۆی بە کاتی واشنگتن هەینی نۆی شوباتی 2018 زینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردەری چەند هەواڵێک دەست پێدەکەین.
حکومەتە ئەمریکی لە هەفگرە لەسەر دانابووچەی بۆ بەردەوامکردنا حکومەتی فرۆکی جەنگی یان تورکیا ئێریشیین خوێ لەسەر عەفرینی بەردەوام دەکەن. لە تورکیا ژی 17 کەس دانە بەرگەفا گرتنی ژ بەر پشتگیری وان ژێ هێزێن کوردی رە و دژبەرتیا وان ژێ هەلمەتێن لەشکریی تورکیا لەسەر عەفرینی یەک ژوانەژی هەفسەرۆکا هەدەپی.
خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆرە و جۆرتان پێشکەش دەکرێت. فەرمون ئێستاش گۆڕاگرن لە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان.
گودارن هجا جارک دنی سلاو هسیرین بری لبا داعشی و مالبات وان جی حکومت بریتانی خوستن گوده اندام داعشی یین گرتی هرم بر دست دادگهی و بین دادگه کرن. روزنامه‌وان فرانسی نیکولز هانین گو ده مهان تاوی حوالین خواه لبا داعشی هاتو بو گرتن خوست گو او هر دو اندام داعشی الشافعی الشیخ و الکزندا امون کوتی یین بریتانی بین دادگه کرن جبر کریارین وان یه خراب دناف گروپ داعشه گو گروپ کی تایبت هبو بناو بیتلز او کسین یه گدر وی ولاتین سوریه دناف داعشه دبون و کتی زانین جی گو هر دو اندام داعشه لسر دست هیزین سوریه دیموقراتیک لسوریه حاتبون گرتن.
بەرپرسێکی باڵای مالدیڤیا رووسیا تۆمەتبار دەکات بە دەستوەردانی لە نێو کاروباری سیاسی وڵاتەکەیدا و هەروەها لە هەڵبژاردنی ئەم ساڵی ئەو وڵاتەش. هاوکات بەرپرسەکە داواش لە مۆسکۆ دەکات ڕێز لەو کۆماریی پێشووی رووسیا بگرێت وەک ئاماژەیەک بۆ مالدیڤیا. لەو بارەیەوە ئەدریان کاندو سەرۆکی پەرلەمانی مالدیڤیا ئەمڕۆ بە ئاژانسی هەواڵەکانی ئەسۆسیێتد پرێسی گوت بەرپرسانی وڵات کە لایەنگری ڕێبازی ئەوروپان مەترسیان لە دەستوەردانی رووسیا هەیە و ئەو دەستوەردانی رووسیاش لە نێو کاروباری مالدیڤیا ڕوو لە زیادبوون دەکات بەر لە سازدانی هەڵبژاردنی ئەم ساڵی ئەو وڵاتە کە بڕیارە لە پاییزی ئەم ساڵدا ئەنجام بدرێت.
حکومەتا تورکیا فەرمان دا بۆ گرتنە 17 کەسان ژ بەر دژبەرتیا وان ژ هەلمەتێن لەشکریی یێ تورکیا لەسەر عەفرینێ. ژ ناو وان کەسان هەفسەرۆکا پارتیا هەدەپێ سەرپێل کەمالبایە گو ئەو ئالیگرێ کوردانە. ئەڤ نوچە ژ ئالیە ئاژانسا ئەنەدۆلیا حکومەتا تورکیا هاتن بەلافکردن. حکومەتێ گوت ژ دەستپێکا هەلمەتا لەشکری لەسەر عەفرینێ ژ بەری سێ هەفتەیان وان لنیزی 600 کسی گرتنه به توانی گو اول دجی هستین نشتمانی و آلیگری کردانه.
روزنامه ای که اسرائیلی لزاری دونالد ترامپی سروکی ولاته گرتوکانی امریکا ده جرته و که گتبوی ناساندنی اورشلیم به پایتخت اسرائیل یکیگ بولا هر کار مزنکانم که تا استا وک سروکی امریکا کرده بیتم. لو باره روزنامه هیومی اسرائیلی برگ لوتکانی سروک ترامپی بلاو کردو تاو اویل میانی دیمانی چی لگل ترامپ دا سازی دابو. بر یاری شهفتی دا هاتو تاوی او دیمانی بلاو بکاتاو. کاتک پرسیاری اوی لیکرا که آیا هر دیارترین کاری ماوی سروکایتی چی بوا دونالد ترامپ گوتی ناساندنی اورشلیم بوا با پایتختی دولتی جولکا.
هری ما عفرین یا کردی لباکوری سوریا راستی ایریشن عزمانی نو بویه جه آلی ارتشا ترکیه و لگوری راپورتین گود ایرو اینی دهاتن بلاف کرن. آجانس آنادول یا حکومت ترکیه گود گفروکین ترکیه اف 16 ده درنگی دوه پین شمی ده لی عفرین خست لچند دوران گو جناوانا شیخ کفر جنی و نافچه شران و جندریسی و هند دورین دنجی گربون آرمان جخوره وکو هات دیار کردن گو ارتشا ترکیه به دبیاننامه که ده گوتو بو وان نوزده بنگه گرن آرمان جی ایریشین خوره.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش گرن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن.
هر سبارت با سوریا چند آژانس چینی و نتوی با کاروباری فریاگوزاری مروی امرو هوشیاریان دا لکارساتی مروی اکامی او بردومانه چرو پری هزکانی حکمتی اسد با سر نوچه غویته روشلات دیکن اوی لجر کنترولی گروپکانی اپوزیسیونی سوریایی دایا. لو باره و رخراوی چلدرن کری نیونتویی آماجی بوا کرد چریو تندی او هرش آسمانیانی فراککان حکمتی سوریا دیکن سر غوطی روشالات با تمایی کجرانی پتر لا دو